Lielākās izmaiņas vairumam skeletonistu nācās veikt pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā, kas parāds, ka sportists kopā ar kamanu nedrīkst svērt vairāk par 120 kg. Tādējādi smagākajiem nācās nomest ķermeņa kilogramus vai veikt izmaiņas savā braucamajā. Kādā no intervijām laikrakstā Diena treneris Dainis Dukurs atzīst, ka izmaiņas traucējot, jo kamanu vadāmība kļūsi sliktāka. Tās tagad ir vieglākas, bet nu jāpierod, un tas ir tikai laika jautājums. Junior izlases treneris Gīns Dzēru atzina, ka jaunajiem skeletonistiem pārmaiņas pat pozitīvas.
Mums pat labam tas ir par labu, jo tagad, kad ir noteikts šis te kopējais svara limits, līdz to tiem lielākajiem ir jāuztraucās. Tie, kas mums ir vidēja auguma meitenes un tādi, mēs visi varam būt līdzvērtīgi. Tā kā lielākajai daļai sportistu ir nācis par labu. Kēnigzē bija laime nelaime īstenībā, jo dārtajā brīdī, kad piedzīvē kritienu, gāja pat uz pirmo vietu. Celtskāpes tās sajūtas, tur meitenēm vajadzētu būt divām medaļām, nevis vienai. Līdzīgs būtu arī Martins tieši tajā pašā vietā, ir tieši tāpat krits un arī palicis bez medaļas. Par tām emocijām ir būtībā tā uz doto brīdi, es kā treneris, protams, esmu vairāk apmierināts nekā neapmierināts, varbūt pat... Tieši runā par Kēnigas, tiem diviem posmiem, varbūt, ka pat pārsniedz manas ekspektācijas, es pat esmu vērtēt ar pluszīmi. Tad liela rūgtuma sajūta palika pēc Vinterbergas pirmā posma, jo tur ļoti nekompetents žūrijas rīcības rezultātā vīriem maču tika noraut, izsakoties slengā. Vismaz viena medaļa arī tika diezgan nekaunīgi nozakti. Un Etlaus tajā brīdī bija piektajā vietā, un nu, viņi ieskaidīja pēc pirmā braucā rezultātu, kā piekto viņi atstāja, kaut arī patiesībā vajadzēja ļaut nobraukt tiem atlikušajiem pieciem, tā kā tur bija ļoti nesmuki.
Endī Tērauda Kēniksē trasē Vācijā izcīnīja uzvaru Eiropas kausa otrā posma sacīkstēs. Viņas prāt jaunie noteikumi ir pašai labvēlīgi, un progress veicina arī tas, ka komandas biedrene, kas reizē ir arī konkurenta trasē, Dārta Zunta, brauc ar Endī ļoti līdzīgi.
Sajūtas ir lieliskas. Savā ziņā noteikumi noteikti spēlēja man par labu, jo līdz tam svars varēja būt lielāks tieši smagākiem sportistēm. Tas bija, nu, priekš viņām tas bija izdevīgāk, un es savukārt esmu ļoti viegla. Līdz ar to tagad es esmu tā kā sanāka tuvāk pārējām. Nedaudz savu lomu spēlēju. Nu, mēs esam divas meitenes šobrīd. Nu, vēl ir juniora Anija Miļuna, bet ar Dārtu Zuntu mēs abas divas braucam pie Eiropas kausa posmiem. Un mēs visu laiku, mēs esam gan pagājušos gadus, gan arī tagad, mēs braucam ļoti, ļoti līdzīgi. Un tas ļoti motivē, kad ir kāds, ar kuru sacensties katru dienu, katrā treniņā. Var kāpt vēl augstāk un ir arī, protams, teorētiskas iespējas braukt pasaules kausā, kas jāizcīna tā vieta, protams, lai brauktu, bet tas iespējams ir. Jāskatās, kā būs šajā sezonā.
Kēniksē, Dārtai Zuntai esot bijis jābūt uz piedestāla, bet kritiens izjauc šīs cerības. Pati Dārta to komentē, ka pārāk riskējusi un nedaudz pietrūcis arī pieredzes. Zinot, ka viens no posmiem janvārī būs Siguldām, Dārta ar to saist cerības, jo pat jūtas komfortabli mājas trasē.
Runājot par Kēnigas mačiem, tā noteikti ir. Par cik bija divi posmi, otra pirmajā dienā spalika ceturtā, minimāli pietroklīs trešajai vietai. Kļūda bija ļoti minimāla un nedaudz kā pieredzes jautājums. Kritiens sanāca diezgan smags, nepatīkams. Negribējās veikt liekas darbības, jo likās, ka viss būs labi, ka viss sanāks. Bet šoreiz tā nebija. Siguldas trasa ir ļoti, ļoti forša. Nu, man patīk braukt pa Siguldas trasu un zinot to, ka tur būs posms, es piemēram treniņiem pieeju ar lielāku atbildību. Cenšos izdarīt maksimumu katrā treniņā, jo arī pirms posma nebūs baigi daudz laika gatavoties. Tikai nedēļa, tik tāpat kā visiem, un labāk izdarīt maksimālo darbu šobrīd, izdarīt līdz galam.
Par elpošanu pakausī pieredzējušajiem skeletonistiem tik skaļi vēl par to treneris Dzērus negribētu izteikties. Diezgan liela starpība ir starp mūsu labākajiem junioriem un līderiem pieaugušo konkurencē. Gan pieredzes, gan arī pašu resursu ziņā.
Tur ir viena meiteņa vieta, mums paliek pāri, tad viena meiteņa vai Dārta vai Endī, tad arī tur piedalīsies atkarībā, kurā uz to brīdi būs labāki sasniegumi. Junioriem sezonas kulminācija būs Eiropas junioru čempionāts Altenbergā un pasaules junioru čempionāts Vinterbergā. Februārā sākumā pasaules un Eiropas ir janvāra beigās. Tā būs mūsu sezonas kulminācija. Bet, protams, no savu skatītāju priekšā, jā, tā ir Siguldas.
Trešās jaunatnes ziemas olimpiskās spēles Lozannā notiks no 9. Līdz 22. Janvārim un startēs tajās vairāk nekā 1100 jauno sportistu no 70 valstīm. Vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijas komandā iekļauti 30 ziemas sporta veida pārstāvi, to starp arī Divi skeletonisti – Elvis Veinbergs un Annija Miļūne. Eiropas kausā, kas ir pēc spēka trešais līmenis, aiz pasaules kausa un starpkontinentālā kausa paredzēt 5 posmi, no tiem 4. Janvārī notiks Siguldā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.